Pred modlitbou dve miesta z Božieho slova. Žalm 43. Čítam z nového slovenského prekladu. Žalm 43. Obhaj moje právo, Bože. A ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachráň ma pred lstivým a podlým človekom. Ty si mi, Bože, útočiskom. Prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti, zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať, Bože, môj Bože. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať svojemu spasiteľovi, svojemu Bohu. A slovo Evanjelia podľa Matúša z 20. kapitoly, 28. verš. V tom kontexte, kde matka synov Zebedových prišla k pánu Ježišovi a žiadala ho o výsadné postavenie pre svojich dvoch synov. A pán Ježiš tam hovorí, evanjelista Matúš zapísal 20. kapitol, 28. verš. Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Povstaňme k modlitbe, modlíme sa. Nebeský Otče, Pánu Ježišovi Kristovi, ďakujeme Ti za nedeľné ráno, za dar života, že sme aj teraz smeli prísť do Tvojho domu k počutiu Tvojho slova. Pane, ako Tvoj ľud sa schádzame, sa skláňame pred Tvojim majestátom, náš Bože. Aj podľa žalmu ťa prosíme, aby si nás obveselil a potešil a pozdvihol našeho ducha. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za Tvoj príklad, že si ten, ktorý si služobník, i nás vyzývaš, aby sme boli ľuďmi, ktorí majú služobného ducha. Prosíme, Bože, aj dnes slovo, ktoré bude zvestované, daruj svojho ducha tatovi kazateľovi Tiborovi Mahrikovi, aby vyriadil posolstvo tvojho slova. Ďakujem ti aj za jeho rodinu, jeho manželku, keby ma aj teraz slovo deťom. Prosím ťa aj za Žilinský zbor, takým ženám tvojom mene aj teraz, keď sa zvestuje slovo tvoje u nich. Pane, prosíme ťa za všetkých našich chorých a starých, ktorí sme nechali doma, buď s nimi. Pohľadni, Pane, i na naše deti, i našich mladých, i tých, ktorí sa snáď chcú vzdialiť z tvojich ciest. Zastaví, Pane, prosím. Modlíme sa, Pane, za našu vrchnosť v našej krajine, i za tých, ktorí sú v službách, či v polícii, v armáde, zdravotníctve, v školstve. Prosíme ťa, Pane, o tvojich služobníkov, ktorí dnes budú vyriadovať zvesť tvojho slova nielen v našej krajine, či v tomto meste, ale po celej tvári zeme. Prosíme za prenasledovanú cirkev. Prosíme si pozdvihol a potešil tých, ktorí trpia pre tvoje meno. Pohľadne na Izrael, tvoj ľud, očakávame, Pane, naplnenie tvojich zasľúbení, že príjme Mesiáša, Pána Ježiša Krista. A tak aj túto chvíľu, Pane, očakávame na teba a odkladáme veci, ktoré sme doniesli a chceme sa stíšiť pred tvojou tvárou a požehnaj nám, Pane. Amen.
Krásne nedeľné ráno vám prajem, milé sestry, milí bratia, milí priatelia, milé deti, ktoré ste tu ešte. prinášam vám úprimné pozdravy z nášho zboru v Žiline. My sme uprostred niekoľkoročného zápasu o to, aby sme sa dostali ku kúsku zeme, aby sme mohli postaviť modlitevňu, aby sme mohli mať vlastné priestory, v ktorých by sme sa mohli schádzať, aby sme mohli v dobrých priestoroch slúžiť mladým ľuďom a ľuďom, ktorí majú záujem a ktorých Boh pripravuje a ťahne k sebe. Už 9 rokov sme v prenájme, 9 rokov, nedeľu čo nedeľu, naši chalani stávajú, nosia vyše 200 kg aparatúry, aby ju postavili na pódium. 9 rokov bratia a sestry, ktorí sú v službe, pripravujú 3 priestory pre besiedku, aby potom, keď sa skončia bohoslužby, sme to všetko zbalili, všetko upratali a išli o 12. pol jednej domov k obedu. Už sme z toho dosť unavení, už sme dosť z toho vyčerpaní a tak sa pýtame, Pane, dokedy? Dokedy to bude trvať, že pokiaľ iné cirkvi dostali pozemok za korunu, tak cirkev bratská nie a nie dostať. A nechceme ho za korunu. Keď som teraz s primátorom jednal, tak som hovoril, že sme pripravení zaplatiť 500 korún za meter štvorcový. Samozrejme, je to len symbolická suma, pretože v Žiline sa pohybujú ceny od 4000 vyššie. A tak hovorím to preto, aby ste sa modlili za nás, aby Pán Boh pohol srdciami tých, ktorí sú pri moci. A pretože keď som bol na stretnutí s pánom viceprimátorom, tak mi povedal, že tú poslednú zem, ktorú ešte mesto má, lebo jej má už veľmi málo, predchádzajúci pán primátor sa veľmi usilovali a rozpredali všetko, čo sa dalo, vrátane námestí, zostalo už nejakých 6000 štvorcov, takže tie si nechávajú pre strategického partnera. Pre strategického investičného partnera. Som potom písal e-mail, lebo moje srdce sa pohlo. Som napísal pánovi viceprimátorovi, že si myslím, že najlepším strategickým partnerom pre ktorékoľvek mesto na zemi je cirkev. Možno neprinesie finančný zisk do mesta, ale prinesie požehnanie. A to je viacej ako akékoľvek nuly s jednotkou na začiatku. Tak stojíme v modlitbách, ľudia sa pôstia už roky a vás chcem pozvať, aby ste sa pridali a pomohli nám takýmto spôsobom a zároveň, aby ste boli vďační za to, čo máte. Za túto modlitevňu, možno, že vy, mladí, ktorí už sem prídete, vám to ani nepríde, že kedysi to tu nebolo. A ja som mal to privilegium tiež troškou prispieť do mlyna, lebo s jedným bratom od vás sme spolu dláždili týmito žulovými kockami vstup spoločne. Ale oveľa silnejší zážitok som prežil tu hore. Popri gymnáziu sa vtedy kopal kanál. A v tom kanále práve v ten deň mali službu dvaja bratia, ktorých poznáte. A tí dvaja bratia tam kopali ten kanál a boli takí zablatení v monterkách a išla taká mamička s kočiarikom a so synom, ktorý mohol mať asi 8 alebo 9 rokov. A keď videla tých dvoch chlapov, ako sa tam trápili v tom kanáli, tak hovorí tá matka tým deťom, pozrite sa na nich. Keď sa nebudete učiť, dopadnete ako títo dvaja. Ale ona vôbec netušila, že jeden z nich bol profesor Betina a druhý z nich bol doktor Markuš. Jeden z nich už je u pána, už je v nebeskom Jeruzaleme, druhý ešte nám slúži ako tajomník cirkvi. Ale tá skúsenosť toho, že človek, ktorý nevie a nerozumie, sa vlastnými očami pozerá na realitu a žije v ilúzii. A žije v omyle. Tá je pravdivá. A nie len ľuďom vonku, ktorí sú mimo poznania duchovného, aj nám sa môže stať, že očami hľadíme. Mysľou rozmýšľame a nerozumieme. Nerozumieme tomu, čo Boh koná, tomu, čo Boh chce. Nerozumieme podstate vecí. Je mojou túžbou, aby Pán aj dnes prišiel moci medzi nás. Aby hovoril ku každému z nás, lebo On je živý a kráľuje. Otvorte si prosím spolu so mnou poslednú knihu Písma Svätého, poslednú kapitolu. Zjavenie Svätého Jána, 22. kapitola. Ja budem čítať z Roháčkovho prekladu. A vy už pozerajte do tých svojich. Mene Božom. Ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a Baránka. Naprostred jeho ulice a z oboch strán rieky bolo drevo života, donášajúce 12-storé ovocie, vydávajúce svoje ovocie každý mesiac. A lístie dreva je na uzdravovanie národov. A nebude viacej ničoho zlorečeného, a trón Boží a Baránkov bude v ňom, a jeho sluhovia mu budú svetoslúžiť. A budú vidieť jeho tvár, a jeho meno bude na ich čelách. A noci tam už nebude. A nebudú potrebovať svetla, sviece, ani svetla slnca, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a budú kráľovať na veky vekov. A riekol mi, tieto slová sú verné a pravdivé, a Pán Boh svätých duchov a prorokov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí stať naskore. A hľa, prídem skoro. Blahoslavený, kto ostríhá slová proroctva tejto knihy. A ja, Ján, som to videl a počul. A keď som to počul a videl, padol som, aby som sa kláňal pred nohami anjela, ktorý mi to ukazoval. Ale mi povedal, hľaď, aby si toho nerobil, lebo som tvoj spolusluha a tvojich bratov, prorokov a tých, ktorí ostríhajú slová tejto knihy. Bohu sa kláňaj. A riekol mi, nezapečať slov proroctva tejto knihy, lebo čas je blízko. Kto škodí, nech len škodí ešte, a kto je špinavý, nech sa špiní ešte. A spravodlivý, nech sa ospravedlní ešte, a svätý, nech sa posvetí ešte. A hľa, prídem skoro, a moja odplata so mnou, aby som odplatil jednému každému podľa toho, aký bude jeho skutok. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý i posledný. Blahoslavený, ktorý perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. Vonku budú psi a čarodejníci a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto má rád a činí lož. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda jasná a ranná. A duch a nevesta hovoria, príď. A ten, kto počuje, nech povie, príď. A kto žízni, nech príde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Lebo ja osvedčujem každému, kto čuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Boh pridá rán, napísaných v tejto knihe. A keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života a z toho svätého mesta a z toho, čo je napísané v tejto knihe. Hovorí ten, ktorý toto svedčí. Áno, prídem skoro. Amen. Áno, prídi, Pane Ježišu. Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Amen. Hospodine, Pane, prečítali sme Tvoje slovo. Teraz čakáme na Teba, aby si k nám skrze Neho hovoril. Amen. V tom prečítanom texte je niekoľko známych pasáží, ktoré už aj naše deti poznajú. Ja som alfa, omega. Každý môže pristúpiť k drevu života. Maranatha, prídi. Kopec piesní je postavený na textoch a na veršoch, ktoré sú tu. Ale skúsme sa dnes spolu zamyslieť nad touto poslednou kapitolou písma z iného pohľadu. A práve z toho pohľadu, že je to posledná kapitola. Posledná kapitola celej knihy alebo celej knižnice. Čo je v tej poslednej kapitole? Prečo je to, čo je v tej poslednej kapitole, keďže je to posledná kapitola? Zvyčajne, keď pozriete do záveru filmu, tam býva rozuzlenie. Zvyčajne, keď pozriete do posledných kapitol knihy, mnohí, ktorí dostanú novú knižku, trošku pozrú na začiatku, trošku v strede a zvyčajne na konci. A majú zhruba obraz. A ten záver býva dosť kľúčový. Vo všetkých dobrých kriminálkach zvyčajne posledné vety rozúsknú. Ak pozerávate trošku Henri Poirot a jeho príbehy, to zvyčajne na konci sa zídu všetci účastníci tej detektívky, toho krimi príbehu. A tam na každom slove sa lámú veľké príbehy a veľké tajomstvá. Inak to nie je aj tu. Kto poznáte, a verím, že poznáte knihu Zjavenia, tak dobre viete, že ona otvárala veľké témy, že sa dotýka siedmých zborov a nimi, ako by sa dotkla celej cirkvi, že pracuje so siedmými pečaťami, ktorými ako keby sa dotýkala všetkých pečatí, že pracuje s čašami hnevu, ktorými by sa ako by dotýkala všetkého hnevu, ktorý Boh vylial na dejiny, že sa dotýka trojice, diabolskej trojice, šelmy jednej, druhej a hlavy a draka, ako keby sa dotýkala témy všetkého zla, ktoré vôbec bolo v dejinách. Že sa dotýka zapečatenia, ktorým Boh zapečaťuje svojich ľudí, ako keby sa dotýkala všetkých zapečatení počas celých dejín ľudstva. A je to naozaj tak, že od raja, ako tie knihy idú, vrcholia zjavení. A zjavení, ako keby znovu sme sa vracali do celých dejín ľudstva, aby sme v zápätí sa pozreli do poslednej kapitoly, ktoré je rozuzlenie. Krátko predtým, o kapitolu predtým, je reč o zostupujúcom meste. Mesto Jeruzalém, ktoré má 1400 kilometrov zhruba hranu dĺžku, 1400 hĺbku aj výšku. Kocka o rozmere 1400 kilometrov. To sú nepredstaviteľné veci. Ktoré sú najväčšie aglomerácie sveta? Tokio, New York. Londýn môže mať koľko v priemere? 70 kilometrov. 100? Nech má 150, nech má 200. Ale 1400 kilometrov, to je vzdialenosť Levice, Edinburgh. Levice, Londýn. Mesto, ktoré má európske v podstate ako takmer celá Európa, dohodky, dovyšky. To sú obrazy, ktoré presahujú našu predstavivosť, našu realitu. Mesto, ktoré má brány, brány obrovské, brány urobené z jednej perly. Nie, že z perál, ak pozriete dobre, text hovorí brány, ktoré sú z jednej perly. Viete, čo to musí byť za perlorodka? Aby sme z nej dostali perlu, do ktorej vytesáme bránu, ja neviem. Keď pozrieme rímske oblúky slávy, alebo parížský oblúk, alebo keď pozrieme vykopávky v Bagdade, to sú brány, ktoré majú 30, 40, 50 metrov. Čo to je za perla? Čo to bola za perlorodka? Dotýkame sa s obrazmi a Boh nás bombarduje a nám vysiela posolstva cez famózne obrazy, aby nás posunul do svojich tajomstiev. A po meste, po posolstve o meste, ktoré dýchá istotou, majestátnosťou, slávou, nádherou, úžasnými vecami, permanentnou rezidenciou, a pojmami z tohto balíka predstav zrazu posledná kapitola. Posledné verše Písma svätého nám otvárajú obraz záhrady. Tak ako na počiatku. Biblia začína pohľadom do záhrady, kde Boh postavil človeka. Biblia začína tým pohľadom, že človek prichádza k svojmu bytiu a má problém. Biblia otvorila tému o tom, že Boh musel vyhnať Adama a Evu z raja. A musel ich vyhnať z lásky. Nevyhnal ich preto, že sa urazil. To nie je Boh, ktorý sa... No tak teda akože... Tak ako toto, čo ste urobili... Von! Tak ako veľmi radi by nám predostrel svet aj ľudia, ktorí rozumujú o duchovných veciach, by nám veľmi radi predostreli Boha, ktorý sa naštval, Boha, ktorý sa urazil, ktorom sa negatívne veci zobudili a vyhnal von, practe sa odtiaľto, nezbedníci. Ale to nie je Boh Biblie. A motív, pre ktorý Pán Boh poslal človeka z raja preč, nie je tento. Pán Boh poslal Adama a Evu z raja preč úplne z iného dôvodu. Poslal ich preto z raja preč, aby nejedli zo stromu života. Lebo ak by jedli zo stromu života, v prekliati zostanú večne. Preto, aby ich mohol zachrániť, preto im musel zabrániť, aby ešte jedli aj zo stromu života. Preto ich rýchlo poslal preč, aby ich mohol spasiť, aby ich mohol zachrániť. Motívom nášho Boha, nech robí, čo robí, je láska. Lebo náš Boh je láska. A on to dokázal. A on v dejinách urobil všetko preto, aby človeka znovu dostal do rajskej záhrady. A preto tá posledná kapitola. Pozrite sa na tie úžasné veci, ktoré nám Pán Boh pripravuje. A nielen pripravuje v čase, v tom eschatologickom, ktorý sa len naplní, ale v čase aj v súčasnom, prítomnom, pretože všetci tí, ktorí uverili, všetci tí, ktorí vstúpia do spoločenstva, do komúnie s Bohom, už teraz majú podiel na večných veciach. Večnosť nezačne po smrti. Večnosť začína dnes. Apoštol Pavol hovorí, že vieme, že sú naše mená zapísané. Vieme, že sme prenesení zo smrti do života. Otázka večnosti, to nie je potom, až zomriem. Prvý veľmi silný obraz, to je rieka života, čistá ako kryštál. Ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha
a baránka. Obraz, ktorý nie je neznámy. A Pán Boh tieto skutočnosti duchovné z času na čas už v histórii predtým odkryl ľuďom. Neveríte? Brat kazateľ Daniel, prosím ťa, pozri proroka Joela, 3. kapitolu, 18. verš. Vládko Rháček, máš tu písmo? Buď tak láskavý, Ezechiel, 47. kapitolu, prvých 10 veršov. A sestru Zozora, aby sme... Marienka Kolesárova, poprosím ťa, máš písmo? Zachariáš, 14. kapitolu, 8. verš. A skôr, než to slovo budeme počuť, prorok Joel prorokoval pred exilom. To znamená, v čase, keď už bolo rozdelené kráľovstvo na severné a judské, ale ešte netušili, že pôjdu do zajatia. A budeme počuť, čo mu Boh zjavil. Prorok Ezechiel, ten prorokoval počas exilu, keď už boli Židia rozptýlení a keď mali pocit, že je všetkému koniec. A že sú vydaní na pospas a na pospas mociam a zlovôli národov. A prorok Zachariáš, ten prorokoval, keď sa navrátili po exile do zasľúbenej zeme. V rôznych fázach života a Boh dával pohľady nesmierne zaujímavé. Počujme. Joel 3.18. Prorok Ezechiel, 47. kapitola, prvých 10 veršov. Ďakujem. Prorok Zachariáš, 14.8. Prečo je to tak, že aj pred exilom, aj počas exilu, aj po exile, keď už sa navrátili a mali kopec radosti. Prečo Boh dával videnia prorokov o vodách, ktoré zvlažujú, o rieke života, ktorá vyteká z trónu Božieho, o tých úžasných veciach, ktoré súvisia s Bohom? No, preto, že je to potrebné. Či v časoch, keď ešte žijeme v bezpečí, či v časoch, keď prídu do nášho života veľmi neisté časy, exilové, kedy sa zdá, že je s nami zlé. Alebo v časoch, keď máme za sebou krížia, kedy máme pocit, že fajn, už znovu je to OK. Či vtedy, či potom, alebo neskôr, stále potrebujeme upriamovať náš zrak k Božiemu trónu a k živým vodám, ktoré vytekajú z Neho. K veciam, ktoré súvisia s Božím životom. Lebo tak, ako rieku nemôžeme ovládnuť, tak, ako rieke nemôžeme prikázať, kedy má vytiesť a nemá vytiesť, tak je to aj s Božím životom. A všetky tie obrazy dýchajú obrovským bohatstvom, sviežosťou, plnosťou, štedrosťou, silou, mohutnosťou, tak ako život z Boha. Sú to vody, ktoré sú zadarmo. Sú to vody pre tých, ktorí sa tam doplazia. Ako čítal brat Vladko, každý, kto sa tam doplazí, nájde uzdravenie. Viete koľko? Medzi nami je ľudí, ktorí sa doplazilo. Ja mám pocit, že ako poznávam ľudské príbehy a životy, 100% kresťanov, pravých, ktorých mená sú zapísané v knihe života, to sú ľudia, ktorí sa doplazili. To sú ľudia, ktorí boli zúfalí. A nie zrovna, že mali exekútora na krku, ale vnútorne boli zúfalí. Vnútorne boli frustrovaní. Vnútorne stratili ilúzie. Zrazu ich srdce zatúžilo po iných veciach. Zatúžilo po večnosti. Zatúžilo po Bohu. A takí ľudia sa zvyčajne doplazia. A Boh ich zahrnie večnou láskou, vodami života.
láskou, ktorá je večná, ktorá je nemenná, ktorá je nezničiteľná. Bratia a sestry, ak je to tak, že Božia láska, ktorou nás Pán Boh zahŕňa, je nemenná, je nezničiteľná a je večná, tak to potom znamená, že ak ho poslúchneš, on ťa nebude mať viac rád. A ak ho neposlúchneš, on ťa nebude mať menej rád. Boh miluje láskou, ktorá je večná, ktorá je nemenná. A ak ťa zamiloval, nič k tomu nepridáš. Nevytešuj sa, ak sa ti darí poslúchať Boha. A nemaj pocit, že teraz je to lepšie. Ak sa ti stane, že sa ti šmiknú nohy a spadneš a diabol ťa dostane do jamy, tak si nemyslíš, že Boh ťa miluje menej. Lebo Boh nás miluje večnou láskou, stálou, dokonalou, úžasnou. To sú veľké zdroje, o ktoré sa my môžeme oprieť. To sú veľmi silné konta, z ktorých môžeme čerpať kreditkou viery. Máme tam strom života. Vieme, že Adam stratil prístup k drevu života, ako som spomínal. A tunak máme obraz toho, že tých, ktorých Boh povoláva, ktorých zapečaťuje, tí majú prístup k stromu života. Už ja dnes mám a Daniel a vy ostatní, ktorí ste Kristovi, skrze Krista a s Kristom, máme prístup k stromu života. Ale ešte ho budeme mať raz, iný a v plnosti. Ten obraz je však nesmierne zaujímavý. Vy, ktorí maľujete alebo ktorí pracujete s vizuálnym umením, tak si skúste predstaviť ten opis. Naprostred jeho ulice a z oboch strán rieky bolo drevo života. Strom, ktorý je na obidvoch stranách rieky. To bolo zaujímavé nakresliť strom, ktorý je na obidvoch stranách. Prečo? Prečo taký obraz? No pretože rieka môže rozdeliť, a veľká rieka môže rozdeliť ľudí, ktorí sú na jednej strane, na druhej strane, ak by bol strom len na jednej strane, ale on nie je. On je na obidvoch stranách. Z ktorejkoľvek strany sa doplazí človek, z ktorejkoľvek strany sa doplazí k rieke života, dôjde k drevu života. On je prístupný každému, kto sa plazí, každému, kto prichádza. Je to úžasný strom, ktorý má 12-raké ovocie, ktorý rodí 12 mesiacov v roku, ako keby všetkým pokoleniam Izraela, všetkým pokoleniam Božieho ľudu, ktoréhokoľvek storočia, ktoréhokoľvek pokolenia, ktoréhokoľvek vzdelania, ktoréhokoľvek finančného vybavenia je prístupné a je ovocia dosť. To je úžasný obraz. Dokonca je to drevo, z ktorého listov, keď v jeho listy zoberiete, tak príjmete uzdravenie. Čo sú to tie listy? O akých listoch? O akom uzdravení je reč? Je reč o uzdravení, ktoré sa udialo na dreve kríža. V jeho ranách sme uzdravení. A pretože viera je z počutia a počutie skrze slovo. A evanjelium je Božou mocou na spasenie. Preto kázanie evanjelia, príjmanie evanjelia, to je uzdravujúci list. To je uzdravujúci dotyk. Dreva života s nami a dotyk nás s drevom života. Skrze slovo Božie. Preto reformácia sa vrátila k esenciálnemu vyvrcholeniu bohoslužby pri kázaní a zvestovaní slova. Preto reformácia posunula liturgiu omše, kde je vrcholom eucharistická slávnosť. obeta a premena k slovu. Preto naša architektúra tak pracuje, že tam, odkiaľ sa káže, to je vyvýšené miesto. Ten, kto sa dotkne slova Božieho srdcom, kto ho zje, tak ako ho písateľ poslednej knihy Biblie zjedol. A pár kapitol predtým o tom čítame, že mu podal malú knižku a povedal zjedz. To je obraz o tom, aby sme my zjedli slovo. Aby sme ho nechali preniknúť do všetkých kostí, do všetkých žíl, do všetkých nervov, do každej bunky. Aby nám i preniklo. To sú hebrejské obrazy, nádherné obrazy, ktorým smieme aj my dnes rozumieť. Takže mali sme rieku života, mali sme strom života a prichádzame ku zvláštnej charakteristike, požehnanie života. Boh pozýva ľudí tam, kde nie je prekliatia. Zrejme ich pozýva odtiaľ, kde je veľa prekliatia. A pozýva ich tam, kde nie je prekliatia, lebo ani nemôže byť, pretože tam nie je hriechu. Pred Božím trónom nie je hriech, ani nemôže, ani nebol, ani nebude. Apoštol Pavol píše Galaťanom, že Kristus nás vytrhol a vykúpil z prekliatia. A pretože sme vytrhnutí z prekliatia, preto je na nás požehnanie. A preto Boh pripravuje požehnanie. A tam, kde Boh vstupuje do životov ľudí, kde mu to dovolíme, tam prichádzajú hojné požehnania a hojné dobrodenia. Preto je cirkev spoločenstvom a má byť. A ono, myslím si, že aj je. Pravá cirkev je spoločenstvom vďaky, uctievania, chvály a odobrovania tých dobrých vecí, ktoré Boh chystá. Tam, kde toto nie je, tam nie je pravá cirkev. Tam môže byť spoločenstvo ľudí, ktorí sú upriamení na iné veci, ale nie na pohľad, ktorý Boh dáva. Všade tam, kde Duch Boží príde do života, tam je radosť. On je potešiteľ. Všade tam, kde prichádza živý Boh, to je jedno, či pred exilom, či počas exilu, alebo po exile. Ale všade tam sú Božie zdroje, všade tam je vďačnosť, všade tam je úcta, všade tam je skláňanie sa pred majestátom živého Boha. A potom je tam trón Boží a trón baránkov. To je zaujímavé, ako keby boli tróny dva. Je to trón, ktorý je Boží a baránkov. Opäť slovné spojenie, ktoré nás vovádza do veľkej témy. Lebo tam, kde je trón, odtiaľ je zákon. Tam, kde je trón, ten definuje, čo sa tam deje a čo sa nedieje. A keď sedí na tróne baránok, tak pre všetkých tých, ktorí poznajú písmo, ktorí žijú, ktorí poznávajú Božie symboly a Božiu reč, okamžite vedia, že tam tečie krv. Že tam sedí ten, ktorého v ruke je kľúč pekla i smrti. Že tam sedí ten, ktorý ustanovil novú zmluvu. To je ten, ktorý pozdvihol kalich. To je ten, ktorý dobrorečil, lámal a dával. To je obraz, ktorý nám otvára priestor k tajomstvu Trojice. Boh, trón Boží a baránkov. Ktoré sa v tom obraze zlievajú do jedného obrazu. Tí dvaja sú jedno. A tí traja sú jedno. Baránok vládne suverénne. Daná mu je každá moc a je baránkom milosti. V zjavení Jána sa stretávame s baránkom, ktorý má niekedy podobu leva. A zvyčajne lev je v tých kapitolách, kde je reč o súde. Pretože lev je sila. Lev je postrach púšte. Spomeňte na Lion King. Keď sa objavil lev, tak hyeny mali bobky. A keď sa objavil Mufasa, tak aj Scar mal bobky. Prepáčte, ja teraz hovorím istým ľuďom, ktorí to dobre poznajú. Lev je obraz sily, obraz spravodlivosti. Lev je obraz pomsty. Ale tu je trón baránkov. A to znamená, tu je pre nás obrovské pozvanie v dôvere. Kto by sa bál baránka? Ešte aj deti, keď poviete baránok, jej, to je také milé, také ňuňuňu, to je také krásne. Nikto sa baránka nebojí. Leva áno. A tu je trón baránkov. A preto je úplne prirodzené, že ten ďalší obraz, ktorým sa tu stretávame, a to je svetoslúžba s radosťou, že okolo tohoto trónu svetoslúžia tí, ktorí tam prichádzajú s radosťou. Všetci tí, ktorí sa stretnú s baránkom, všetci tí, ktorí prijímajú dobrodenia baránkové, mu slúžia a slúžia mu radi. A slúžia mu ochotne a slúžia mu s radosťou, ako žalmista hovorí, podopri ma dobrovoľným duchom, aby som neslúžil, aby sme my neslúžili Pánu Bohu z prinútenia, alebo zo strachu, alebo z vypočítavosti. Ja mu poslúžim a on mi to nejako zráta. Slúžiť živému Bohu je obrovské privilégium. To nie je povinnosť. On nás má rád a miluje nás nemennou láskou. Či mu slúžiš alebo neslúžiš, jeho láska je rovnaká. Nič si nezaslúžiš. A keď sa ti nepodarí služba, nič nestratíš. Lebo náš Boh je Bohom milosti a dokonalej lásky. Takáto služba, a tam, kde je takáto služba, a ten obraz budúcej služby, kedy mu budeme slúžiť tvárou tvár, to je veľmi silný obraz. Pokiaľ obraz mesta zostupujúceho je obraz úžasu, tak obraz 22. kapitoly záhrady, kde je trón a kde pristupujeme a kde mu slúžime a kde ho vidíme tvárou tvár, to je obraz intimity. Pokiaľ Jeruzalém je nový zostupujúci Jeruzalém, je mesto úžasu a bezpečia a istoty, tak obraz raja a záhrady so stromom na obidvoch stranách a s pretekajúcimi prúdmi riek je obraz blízkosti, intimity. Že by Pán Boh poslednou kapitolou chcel zdôrazniť práve toto? Že by nad istotou spásy ešte mala byť kupola vrúcnosti a intimity a blízkosti a dobrovoľnosti a radosti a služby a uctievania? Keď ho videl Mojžiš tvárou tvár, tak jeho tvár sa skvela. A skvela svietila tak, že museli ho zakryť. A dali mu zásteru. Nebolo možné sa na Mojžiša pozerať, lebo to bolo príliš silné. Čo sa tam udialo na tom vrchu? A potom apoštolovia znovu opakujú pár tisíc rokov neskôr, že my dnes hľadíme akoby v zrkadle, akoby cez sklo. My hľadíme akoby cez len kontúry, ale raz ho uvidíme tvárou tvár. Prečo také nadšenie a také zrušenie, že raz ho uvidíme tvárou tvár? No pretože to je o láske. Najsilnejšie erotické zábery vo filmoch máte detaily na tváre milencov, ktorí sa približujú, ktorí hľadia tvárou tvár do očí, keď on jej prejde od obočia cez líco a priblížia sa a vychutnávajú si každý detail tváre. To je láska matky, ktorá sa skloní a pozerá na tú tvár toho dieťaťa, ho chytí a komunikuje do tváre. A psychoterapia presne o tom hovorí, že veľmi dôležitá komunikácia do tváre, blízka. Intimita, hojivá, uzdravujúca, to je face to face, z tváre do tváre. A samozrejme, že pozeráme a budeme pozerať ako takí, ktorí majú svoje čelá zapečatené. A tam v tej blízkosti to bude vidieť. Akoby. A keď máme naše čelá zapečatené pre Boha, ako keby sme tam mali napísané Made in Heaven. On je stvorený v nebi. Je pre nebo. Každý z nás by mal mať túto životnú perspektívu aj tieto znaky, výsostné znaky Made in Heaven. My sme iní. Ako ľudia v svete nebudú všetko chápať, oni sa na nás tak budú čudne pozerať. A nečakajme to, že nás bude veľa a že milióny ľudí, to tak nebude. Pán Boh zachraňuje mnohých a je pripravený zachrániť všetkých, ale nebudú všetci zachránení. Bude tam dnu a bude von. Budú niektorí, ktorí budú dnu a budú niektorí, ktorí budú vonku. A to budú psi, čarodejníci, tí, ktorí smilnia, ktorí milujú lož, ktorí otvorili svoj život v temnote. Tretia cesta neexistuje. Ak si niekto myslí, že nejde ani zlou, ani dobrou, tak sa mýli. Žije v nebezpečnej, smrteľnej ilúzii. Nie je tretej cesty. Čo sa dá ešte povedať k záveru? K záveru služby slovom, k záveru Biblie. Ja by som rád zdôraznil na záver tri posledné. Posledné blahoslavenstvo v písme, posledné pozvanie a posledné požehnanie. Tak najskôr posledné blahoslavenstvo. Tušíte, ktoré je vôbec posledné blahoslavenstvo v písme? Vieme o tom, že pán Ježiš Matúš 5. a 6. kapitola tam otvoril kázeň na hore. Mládežníci už študovali, ktorá je práve o blahoslavenstvách. Je 7, 9 a ďalšie. Viete, ktoré je posledné blahoslavenstvo? No vo verši 7. Blahoslavený, kto zachováva slova proroctva tejto knihy. Že by až tak. Že by to posledné, čo chce Boh povedať, že blahoslavený, kto zachováva slova tejto knihy. Ale ako môžete zachovávať knihu, ktorú nepoznáte? Ak je blahoslavený ten, ktorý zachováva slova tejto knihy, to znamená, on ju musí poznať. On ju musí čítať. Preto reformácia sa snažila prekladať latinskú vulgátu do domácich jazykov. Preto Cyril a Metod, keď prišiel, tak zúfalo sa snažil preložiť časti písma svätého tým Slavianom, ktorí tu žili. Preto Wycliff sa snaží preložiť Bibliu do všetkých jazykov sveta, lebo je to odskúšané, keď do tých rôznych kmeňov, pardon, na tie rôzne ostrovy preložia len časť Marka, alebo len časť Jána. Tí misionári hovoria, že to sú neuveriteľné veci, čo sa tam dejú. Keď tí domorodci začnú čítať slovo Božie vo vlastnom jazyku, tam nastáva radikálna zmena. Tam sa dejú famózne, radikálne, revolučné zmeny. Keď Božie slovo príde a zaznie, tam človek naozaj sa mení, lebo Božie slovo má moc. Božím slovom veky povstali, na Božie slovo démoni sa podávali, nemoci ustupovali, na Božie slovo Lazar stal z hrobu. Božie slovo je kľúčom, bratia a sestry. To je esenciálna vec. Zachovávať slovo je blahoslavenstvo. Podľa rabínskej tradície viete, aké je najsilnejšie uctievanie? Worship. Keď rabín zoberie Tóru, pozdvihne, dotkne sa jej a prečíta. Viac ako spievať, viac ako kľačať, viac ako robiť akékoľvek gestá. A hneď druhé najväčšie blahoslavenstvo podľa rabínskej tradície je opisovať Tóru. Slovo. A posledné blahoslavenstvo zachováva Kto zachováva slová knihy, zachováva ich ten, kto ich pozná, zachováva ich ten, ktorý očakáva. Lebo zachováva, to je priestor do budúcnosti. A keď hovoríme o očakávaní, tak očakávanie viery je nesmierne aktívna vec. Očakávanie viery to není sedieť na podejma ruce a však počkám. Keby ste sa spýtali Katky, ako vyzerali jej posledné týždne očakávania na deň svadobný, a keby ste sa opýtali Martina alebo môjho syna, ktorý sa bude o týždeň ženiť, alebo jeho nastávajúcej, že ako vyzerajú prípravy, no to sú frmoly, to sa zháňa šaty, to sa zháňa farba, to sa dohodne s kozmetikom, s kozmetičkou a ide sa na skúšku. Tento piatok bola skúška kozmetiky. Učesali jej vlasy a vyskúšali, ako to bude vyzerať v deň svadobný, lebo potom by sa nemuselo to časovo stihnúť. To sú si neuveriteľné veci. Celý biznis okolo toho. Ale to sú prípravy. My sme sa pripravovali 5 rokov necelých na naše manželstvo a my sme sa pripravovali. My sme si už v 2. 3. ročníku na vysokej škole kúpili riady. A ešte sme do obchodu a že my si nekúpime len takú základnú sadu 6 tanierov hlbokých plitkých malých, ale hneď 12, lebo chceme pozývať hostí a chceme byť otvorenou domácnosťou. A ešte keď sa nám rozbijú tie taniere nejaký 1, 2, potom už sa nebudú dať kúpiť, tak ich hneď kúpme 12. My sme sa pripravovali. Cirkev ako nevesta sa pripravuje na stretnutie so svojím ženichom. Keď zachováva slovo, tak to je proaktívne očakávanie, veľmi aktívne očakávanie na stretnutie, na to stretnutie s tvárou tvár. Takže posledné blahoslavenstvo. Posledné pozvanie. Kto je smedný, príď. Kto chce byť v záhrade, príď. Kto chceš k drevu života, príď. A na druhej strane, príď, Pane Ježišu. Obojstranné pozvanie. Obojstranné prizvanie. Duch a nevesta hovorí, príď, ber, vezmi. Viete, svet sa polarizuje a od 2 týždne bude Veľká noc a budeme vidieť tú Golgotu, kde je Kristus v strede a Lotor naľavo a napravo. A Kristus na Golgote spolarizoval ten vrch, pretože jeden odmietol a druhý prijal. Odtedy až doteraz svet sa polarizuje. Sú tí, ktorí hrešia a ešte viacej budú hrešiť. A sú tí, ktorí sú svätí a chcú byť ešte svätejší. A o tom je posledná kapitola. Kto si svätý, ešte viac sa posväť. A kto hreší, ešte viac hreš. To nezastavíme. Ale táto polarizácia, tá hovorí to, že sa rozhoduje počas života. A keď ja raz sa otvorím Bohu, tak žijem pre Neho. Potom není pre mňa relevantná modlitba. Pane, ochráň ma teraz i v hodine smrti. Potom nie je až tak veľmi dôležité, či v hodine môjho posledného výdychu bude pri mne brat kazateľ a prislúži mi, alebo mi neprislúži. Potom hodina mojej smrti nemusím sa chvieť, ako tisíce kresťanov aj na Slovensku sa chveje, že ako to bude v hodine smrti. A keď sa s nimi rozprávame, či majú istotu spásy, no neviem, ako skončím. Neviem, či ja nezhavarujem niekde v aute a nebudem zmierený s vlastnou ženou. Čo potom? Je to naozaj tak? Je to naozaj tak, že hodina smrti, keby sme tam zomierali v hriechu, ktorý sme si nestihli dať do poriadku, ten nás pripraví? Ten nás pripraví o veniec? Nie, nepripraví. To nie je o hodine našej smrti. To je o hodine nášho význania za života. To je o hodine nášho odovzdania sa Bohu za života. A preto môžem pokojne sadnúť do auta. A preto, keď aj nestihnem sa všetkým ospravedlniť, keď aj nestihnem urobiť pokánie zo svojho života, a kto stihne? Je tu niekto medzi nami, ktorý vyznal všetko? Veď hriech nie je len to, čo si urobil zle. Hriech je aj to, čo si mohol urobiť dobre a neurobil. Kto z nás vyznal všetko? Ďaká ti, Pane, za to, že si poslal Svätého Ducha, ktorý sa prihovára za nás, ktorý to urobí za nás, ktorý dokoná za nás. Nie sú to úžasné veci? My sme pozvaní do iných vzťahov. My sme pozvaní do radostných vzťahov. My sme pozvaní do istých vzťahov. A nie, či ja poslednej hodine stihnem alebo nestihnem, aby svätí stáli pri mne. Také je posledné pozvanie, pretože on je alfa a je omega. Stojí na počiatku našej večnosti, do ktorej nás pozve. A stojí aj na jej konci. Na konci môjho života nebude rozhodovať spôsob, ktorým zomrem a stav, ktorom zomrem. Lebo on je omega. A nikto ma nevytrhne z jeho ruky. Amen. Posledné požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami. Posledná veta Biblie. Ako keby chcela povedať, nad všetkými otázkami pôvodu zla, nad všetkými otázkami súvisiacimi so šelmou, nad všetkými otázkami okolo čísla 666, nad všetkými záhadami Armagedonu, za všetkými čašami, nad všetkými čašami zla, nad všetkými koňmi, ktorí sa vyrútia, vetri, ktoré v dejinách budú zohrávať svoju úlohu, na ktorú ich Boh pošle, nad otázkami zapečatených, nezapečatených a nad množstvom otázok, ktoré kresťania aj v dnešnej dobe si môžu dávať a si dávame, nad všetkým tým posledné slová písma, posledné slová zjavenia je milosť nášho Pána Ježiša Krista. Ona je tou klembou, ktorá uzatvára stavbu. Pod jej posolstvom môžeme riešiť čokoľvek v živote. A len vtedy budeme naozaj v Kristovi, keď aj nad všetkými otázkami nášho života, nad všetkými záhadami, budeme vidieť milosť Ježiša Krista, ktorá je so všetkými nami. Lebo náš Boh je Boh milosti. Milosť Pána Ježiša Krista nech je so všetkými nami.